Sveicināti, man sauc Ivo Kiršblets, un es jums nolasīšu pasaku par gudro puisi. Reiz dzīvoja saimnieks, un šim saimniekam bija kalps. Saimnieks visādi gudroja, kā jo vairāk kalpu nodarbināt, un kā to jo sliktāk ēdināt. Viņš strādāja pats līdzi, un sauc kalpu ēst tikai tad, kad pašam pārā gribējās. Ēst saimnieks ēda maizes mīkstumu vien, bet kalpam dev tikai garozes. Tomēr kalps arī nebija muļķis vīrs. Viņš izgudroja, kas darāms, lai saimnieku pārmācītu. Reiz labi nostrādājies, saimnieks sacīja kalpam, man gribas ēst, bet kalps atteica, brīnums, man vēl nemaz negribas. Kā tad tas nākas, vaicā saimnieks. Es atbildu kalps, saēdos brangas garozes, kamēr garozes vēderā neizmirks, tikmēr ēst negribas. Labi, ka to zinu, domā saimnieks. Ēdīšanu brangās garozes pats, lai labi ilgi var iztikt, negausīgo mīkstumu, lai ēd šis kalps. No tās pašas reizes saimnieks ēdināja kalpu tikai ar mīkstumu, bet pats garozes vien ēda. Pagāja atkal kāds laiks. Tereiz saimnieks atkal labi nostrādājies, saka kalpam, man gribas ēst, bet kalps atsaka, brīnums, man vēl nemaz negribas. Kā tad tas nākas, vaicā saimnieks. Es atbildu kalps, saēdos brango mīkstumu, maizes mīkstums salīf vēderā kā māli, kamēr tas neizkūst, tikmēr cilvēks brangi paēdis. Nu tagad es saprotu, domā saimnieks. Jāēd viss kopā, mīkstums un garoza, tā būs vislabāk. No tās reizes saimnieks vairs nepūlējās atdalīt kalpam sliktāko maizes daļu.